Adventistu vispasaules radio programmas ietvaros ar jums sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs, un vēlu, lai jaunajā gadā Dieva miers un svētība ir jūsu mājās. Šodien ar savu iedrošinošo stāstu esam aicinājuši dalīties Zani Kaspari, kuru rubrikā Atrasts izjautā Jana Jansone. Bet Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Vilnis Latgalis dalīsies ar savām pārdomām no Dieva vārda, ko varēsim ņemt kā garīgo ceļamaizi jaunajā gadā.
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jana Jansone un sūtu jums visiem mīļus sveicienus jaunajā 2019. Gadā. Gribu jums novēlēt atklāt par Dieva raksturu jaunas šķautnes, nodoties viņam no visas sirds un galu galā izdzīvot šo gadu priecīgi un ar pateicīgu sirdi. Šoreiz jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts un ar savu stāstu pie Dieva dalīsies Zane Kaspara. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir viena lieta, par ko tu esi pateicīga iepriekšējā gadā?
Tā ir viennozīmīga Dieva klātbūtne, gan fiziski, gan garīgi. Fiziski tika pasargāts visos ceļos, bet garīgi atbildēts lūkšanas.
Kāda ir tava ikdiena? Ko tu dari?
Mana ikdiena saistās ar mājas pienākumiem, rūpes par bērniem, vienmēr sakot, menedžēšana visu ģimenes lietās.
Vai vienmēr esi ticējusi Dievam? Kāds ir tavs stāsts?
Ko varētu uzskatīt par vienmēr? Tad man ir jāatskatās bērnībā. Teiksim, kad es tā pārdomāju, kad man bija 5 gadi, tad es domāju, ka šī ticības sēkliņa pamazām sāka augt.
Kādā veidā?
Es līdz 6 gadu vecumam dzīvoju pie vecmāmas laukos, un tā tad iespēja baudīt dabu, bet arī saskāros ar šo vecmāmas ticību. Viņa bija luterāniete, cilvēks, kas ticēja Dievam, un praktiski caur manu vecomāmu es pirmo reizi izdzirdēju par Dievu. Es ļoti labi atceros tādas nianses vai epizodes. Pēc ēšanas viņa saka paldies mīļam Dieviņam par šīm jaukām dāvinām. Tad es tāku bērns domāju, kāpēc man būtu jāsaka paldies Dieviņam, neredzamai būtnei, viņa taču sagatavoja to ēdienu. Jā, tā bija viena tāda. Un arī tad, kad gāju gulēt, tad viņa lūdza. Es gribu gulēt iet, tēvs lēdz manas acis ciet, tava acis lai nomodā, stāv pār mani miedziņā. Tāda arī ir tā kā dziesmiņa un man kā bērnam tas patika. Man deva tādu drošības sajūtu. Un tad es tā mēģināju sazīmēt, tas ir laikam tas pats Dievs, kam ir jāpasakās par ēdienu. Bēnišķīgi es pieņēmu vienkārši visu, ko viņa man mācīja, arī es devos ar viņu uz baznīcu, luterāņu baznīcu, tā pagāja man šie gadi. Bet vēl viena epizode, ko es atceros, kas jau arī tā kā vēl paspilgtināja šo ticību, arī biju laukos, sēdēju soliņu, skatījos debesīs un domāju.
Cik tev tad bija gadi?
Visticamāk kaut kādi 5. Es neatceros, bet es atceros to momentu, bet es zinu, kas bija pirms skolas. Kāpēc vispār es dzīvoju šajā pasaulē? A kā es vispār rados? A kā vispār pasaule ir radusies? Vai vispārībā pasaulē ir nobeigums? Un tad es tā iztēlojos, ka pasaule ir kā grāmata. Un kad grāmata tā kā ir iesākums un grāmatā ir nobeigums, un tad es tā domāju, es kurā lapas pusē es esmu grāmatai. Tie bija tādi brīži, kur svētais gars manu sirdi virzīja pretī tā kā Dievam. Tad sākās skolas gadi. Es pārcēlos no laukiem uz piepilsētu, un tur atkal tādas niansītes. Es tā kā sazīmēju, tā kā mani vecāki, Dievu zināja, mans tētis pārliecināts katolis, viņš nāk no Baltkrievijas, tātad viņš visām saknēm, viņš saka, ka katoļi tā ir vispareizākā ticība, un mamma luterāna arī, un arī patiesībā es atceros, man stāstīja, ka es tiku kristīta vienā no Rīgas luterāņu baznīcām, lai būtu tā kā tāda apsardzība, bet nu, es tur nekā daudz neatceros, nu, bet nu, tā tas bija, tā tad kaut kāda vēlēšanās bērns tā kā pasargāt un lai tā dieva apsardzība būtu. Jā, un tad šie skolas gadi, tā kā tie bija padomju laiki, 1983. Gads, es iestājos oktobrēnos, iedevu mums zvaigznītes, lepni viņas nesājām, es biju ļoti jauki, un tad sekoja atkal pionieru laiks. Un tas jau pašsaprotam, kad es iestāšos pionieros, man uzsies kaklautu. Mamma teica, nē, tu nebūsi pionieri un tu nesies kaklautu. Un es nesaprotu, kāpēc viņa vienkārši man neļauj to darīt. Viņa teica, pionieram nav labi būt, bet tā es arī neko nezināju. Tad es ievēroju, ka no klases, klasē viena meitene, viņai arī nebija kaklauts. Un tas man arī tā likās, nu... Nevarēju saprast, kāpēc. Patiesībā tai laikā par Dievu nerunāja, un neko arī neviens tā kā, ja arī pajautāja, tad neko arī neatbildēja. Un tad es ievēroju, ka skolā pusdienās viņi izvēlējās vairāk saldos ēdienus nekā zupu un pamatēdienu. Un tad mēs jautājām bērni, kāpēc viņi neēd zupas un gaļu, kotlites, tad viņi teica man negaršo. Un arī vēl viena nianse, man bija jāiet 6 dienas nedēļā, un tā bija tā kā parasti no pirmdienas līdz sestdienai, un es ievēroju, ka šī meitene sestdienās arī nav. Un tad es tā domāju, nu ir tāda augstprātīga, to, ko grib, 5 dienas iet skolā, nu tie bija tādi man tā kā tādi pārdomu brīži. Vēl no vienas citas puses es iepazinu citu dievu, tā kā mans tētis katolis, nu, bet viņš uz baznīcu jau tā negāja, ja? Viņš vienkārši saprata to, ka katoļi ir svarīgi, un viņš aizbrauc pie saviem radiem uz Baltkrieviju, un viņi tur stāstīja, cik ļoti svarīgi ir šīs baznīcas paražas tradīcijas, viņš visu pierakstīja tādās biezās reāli, šitādās biezās kladēs, visu tur sarakstīja, jo viņš, nu, tā kā gribēja... arī būt tuvāk Dievam, viņam bija viena problēma. Viņš uzzināja to, ka viņa māsa ir kristījusies maza būdama, un viņš nav. Tas viņam bija tāds šoka moments. Es esmu nokavējis, es tagad tās esmu pazudis, man vispār, es nezinu, kā es vispārībā varēšu pie Dieva nākt. Tāds viņam bija uzskats, ka tā kā mazam bērnam vajag kristību. Bet tad viena kaimiņiene teica, nē, viskārtībā var arī kristīties, ka tu jau esi sāpes apzinīgā vecumā. Nu, lūk, un tad viņš meklē tātad šo katoļu baznīcu, atrod, nu, tātad ticīgs cilvēks grib būt, un tad grib iet, un arī mēs mamma, es un brālis, mēs visi tad devāmies uz šo baznīcu. Tāda niance bija tajās biezajās grāmatās, tur bija viskaut kas, bet tur bija it kā tā, viņš stāstīja, viņš mums vienkārši tā kā atstāstīja, un mēs klausījāmies bērni. Un ļoti palika prātā par šausmīgo Elli. Ja tu grēkosi, tu tiksi dedzināta mūžu mūžos, un tev tur nebūs miera nekad, un man šis dievs likās tāds bargs, nežēlīgs. Un tāpēc arī es nevarēju saprast, man bija jāsaliek kopā tie divi, tas, ko es iepazinu no vecmāmas, un to, ko es tā kā no tēta dzirdēju, un vai tas ir viens un tas pats dievs. Un tad šis ceļš veda tālāk, ka vēl viens tāds jau atgriešanās punkts manam tētim, viens cilvēks iedeva grāmatu. Viņš iedeva grāmatu, lai izlasa. Un tā krievu valodā bija, un viņa sauc ņizbiežnajas talkna viņija, jeb neizbēgamā sadursme. Un viņš pārliecināts katolis būdams, lasa šo grāmatu un skatās, tā, un tagad sestdiena, jeb sabats ir īpašā kunga diena, nevis svētdiena. Kā tas var būt? Kā tas vispār var būt? Tas radīja tādu jūcekli galvā, bet viņš zināja, ka ir viens cilvēks, kurš arī sestdienās nestrādā, un tā tieši sanāca. Viņš gāja no rīta uz darbu un skatās, tas cilvēks iet otrpus ceļam. Viņš pēc dabas kā tāds kautrīgs, viņš domāja, nu nē, viņam tik ļoti urdēja tas viss. Viņš piegāja pie šī cilvēka un teica, nu, zini, es izlasīju tādu grāmatu un es uzzināju to, ka sestdiena ir īstā diena. Kāds saprotams? Viņš teica, tas ir ļoti vienkārši. Un tā viņš, šis cilvēks nāca pie mums un pastāstīja šīs patiesības. Un patiesībā caur šo arī Dieva gars mūs veda, Pie adventistu draudzes, jo esot tā kā šajā katoļu baznīcā, man bija daudz jautājumu, uz kuriem nevarējām dabūt atbildes. Un arī vēl ļoti labi, tā kā Dieva gars vadīja mūs, ka tajā laikā, 91. Gadā, bija atmodas laiki un brauca sludinātāji no ārzemēm. Un tieši viens sludinātājs no ārzemēm bija atbraucis, un lai pasniegtu, Bībeles, tā kā semināru par Bībeles patiesībām, tas bija tā kā atrasts. Visas atbildes tika sagaidītas un protams, pašaprotams lēmums ir, es kā pusaudze, man bija 13 gadi, bet es jau tik daudz par šo Dievu, tātad es iepazinu, kad man lielākā vēlēšanās bija arī savu dzīvi nodot Dievam.
Kas tavuprāt ir kristieša lielākais ieguvums?
Jā, es par to domāju, jo tā ir tā pievienotā vērtība. Tas, ka es no rīta ceļos, es varu savam Dievam uzticēt savas dienas gaitas, ja ir kādi pārbaudījumi vai problēmas, es viņam lūgtu varu palīdzību, arī vakarā nākot mājās, es viņam varu pateikties par to. Vēl arī tas, ka bērns var piedzīvot reālu Dievu, caur atbildētām lūkšanām. Tātad arī mani bērni iepazīst reālu Dievu, jo ir atbildētas lūkšanas.
Kas ir tas, ko vēlies kā kristietis šogad piedzīvot?
Patiesībā es domāju arī par šo, kādas ir manas apņemšanās un kā, es, kā kristieti var būt noderīga Dieva darbam, lai arī nu, tā kā Dievs lieto mani visdažādākos veidos, ka vienkārši cilvēki varētu nākt pie Kristus. Arī tas, ka lai svētais gars izmainītu manu radinieku sirdis, ka viņi savā dzīvē piedzīvotu reālu, dzīvu, mīlošu un gādīgu Dievu, jo to prieku, ko es esmu piedzīvojusi, lai piedzīvotu arī viņi.
Sirsnīgs paldies, Zana, ka šorīt viesojies pie mums. Novēl arī jums, dārgie radio klausītāji, pārdomāt savu stāstu. Atcerēties, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē un par to pastāstīt kādam, ko sastopat. Mūsu paša izmainītās dzīves ir vislielākais pierādījums Kristus spēkam un mīlestībai. Jūs klausījāties sarunu ar Zani Kaspari un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansone. Jauki jums atlikušo dienu un tiekamies citos raidījumos. Thank you.
paldies studijas viešņām Janai Jansonai un Zanai Kasparei par sarunu. Mēs turpinām Adventistu Vispasaules radio raidījumu ar biskapa Viļņa Latgaļa uzrunu, kuras laikā arī mēs esam aicināti ņemt rokā savas bībeles, lai kopīgi ielūkotos Dieva vārda lapusēs.
Lasīsim Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā no 1. Panta. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis viņš tos mācīja sacīdams: svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Tā Jēzus runāja uz cilvēkiem, kur bija sapulcējušies Galilejas ezera krastā, un Bībele saka, viņš viņus mācīja Dieva valstības gudrībās. Un Jēzus šo mācības stundu iesāka ar vārdiem: svētīgi garā nabagi. Kas ir šie garā nabagie? Tie ir cilvēki, kas ilgojas pēc Dieva, kas vairāk ilgojas pēc viņa valstības nekā pēc šīs pasaules bagātības, un tādēļ šīs pasaules bagātība viņiem šķiet nabadzība. Un citi viņas domā, nabags esam, bet būtībā viņi tiecās pēc patiesās bagātības. Tādēļ Jēzus saka, svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Tālāk Jēzus saka, svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Man šķiet, neviens no mums īsti neizvēlētos šādu svētību, ja tas būtu iespējams, jo mums nešķiet, ka bēdas varētu būt svētība. Pārbaudījumi, nelaimes, dažādas neveiksmes un grūtības. Kāda gan svētība no visa tā? Reizēm mēs sakām nelaimes gadījumi, nejaušība, bet mēs zinām, ka Dievam nejaušība nav. Tas, ko bieži vien mēs apzīmējam ar vārdu nejaušība, patiesībā ir kaut kas ļoti vērtīgs. Kā var būt vērtīgas nelaimes un bēdas? Kāda vērtība tajās visās? Izrādās, kad šīs mazākās grūtības, nelaimes, pārbaudījumi mūs sagatavo kaut kam lielākam. Un tad, kad mēs jau sastopamies ar lielām problēmām, tad patiešām mēs esam tam sagatavoti. Ja mēs runājam par pārbaudījumiem, tad droši vien uzreiz mums prātā nāk Ījabs, vecās derības varonis, kurš piedzīvoja tādus pārbaudījumus, kā citas bībeles varoņi nav piedzīvojuši. Un tomēr Ījabs saglabāja savu uzticību Dievam arī visās savās bēdās. Ir lielāk un mazāk pārbaudījumi, bet reizēm tie patiešām sniedz mums arī gandarījumu. Tad, kad mēs gūstam uzvaru, tad, kad mēs kopā ar Jēzu Kristu tiekām pāri šīm grūtībām, tad ieguvums ir daudz vērtīgāks par to, ja mēs būtu nonākuši pie šī rezultātu bez grūtībām, bez pārbaudījumiem, bez lielām pūlēm. Reizēm mēs piedzīvojam neveiksmes. Neveiksmes ir apstākļi, kurus mēs nespējam paredzēt. Neveiksmes ir situācijas, kas ir mainīgas, un tādēļ, ka tās mainās, mēs reizēm nespējam tām izsekot līdzi. Bet neveiksmes var būt arī svētība, jo tās mūs sagatavo kaut kādai lielākai veiksmei. Ja jūs esat lasījuši Abrahama Linkolna biogrāfiju, tad jūs būsiet pārsteigti, cik daudz neveiksmi viņš piedzīvoja un tomēr kļuva par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu. Habakuka grāmatā 3. Nodaļā no 17. Līdz 18. Pantam mēs varam lasīt interesantu aprakstu. Šeit sacīts: ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīruma nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu vairs neviena lielopa. Tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, par savu dievu. Tie patiešām ir pārsteidzoši vārdi. Šeit aprakstītā situācija būtībā ir pilnīgi bezcerīga. Un tajā pašā laikā autors izsaka prieku, prieku par savu kungu, par savu radītāju, un izsaka pateicību. Un man šķiet, tas ir viens no lielākajiem atklājumiem, ko mēs varam atrast arī Dieva vārdā, kad pateicība ir uzvara visās grūtībās, visās neveiksmēs un visos pārbaudījumos. Tā ir mūsu attieksme. Pateicība pildīta sirds un gars, kurš nepretojas Dieva vadībai. Patiešām, tā ir svētība. Nākošā svētība, ko mēs varam lasīt šeit Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, 5. Pants, svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Jēzus Kristus sacīja, savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju, ne tā kā šī pasaule dod. Patiešām, tas miers, kas nāk no Jēzus Kristus, dara cilvēku lēnprātīgu, pacietīgu. Šis vārds ir tūkots arī kā spējīgi panest ilgstošas un lielas bēdas un problēmas. Patiešām tā ir liela svētība. Un Jēzus sacīja, ka šie lēnprātīgie iemantos zemi. Un tas ir apsolījums gan šajā dzīvē, gan arī nākamajā. Nākošā svētība, 6. Pants, svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā mēs varam lasīt. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Tā ir brīnišķīga atziņa. Ja mūsu sirdī ir šīs ilgas pēc taisnības, pēc patiesības, pēc kaut kā tāda, ko šīs zemes dzīve nespēja sniegt, tad mums ir jāraugās uz Jēzu. Jo caur viņu šajā pasaulē ienāca Dieva žēlastība un patiesība vispilnīgākajā veidā, kādā vien tas ir iespējams. Tādēļ Jēzus Kristus pats ir žēlastības iemiesojums. Visa viņa dzīve, visa viņa kalpošana, bija piepildīta ar žēlastības sniegšanu apkārtējiem. Un Dievs sagaida, kad arī mēs atvērsim savus sirdis svētajam garam, lai šī svētība caur mums varētu izlieties šajā pasaulē. Nākošā svētība, Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa, 7. Pants. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Lasīsim arī vēstuli ebrejiem 4. Nodaļā no 14. Panta. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību un palīdzību īstā laikā. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Dieva vārds saka, baiļu nav mīlestībā. Tajā mīlestībā, kas nāk no Dieva, ar kuru svētais gars piepilda cilvēka sirds, nav nekādas bailes. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Un Bībeles ebreju vēstules autors saka, pieiesim bez bailēm, jo Dieva tronis ir žēlastības tronis, un mēs varam saņemt žēlastību neizmērojumā daudzumā un palīdzību īstā laikā. Tā patiešām ir viena no lielākajām svētībām. Nākošā svētība, Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa, 8. Pants, svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Kāds cilvēks man reiz sacīja, ir kāds tituls šajā pasaulē, kurš ir vērtīgāks par visiem citiem. Manī modās intereses jautāja, kas tas varētu būt par titulu, un šis cilvēks palūkojās uz mani un atbildēja. Tu to vari atrast Bībelē, un šis tituls ir Dieva bērns. Man šķita nedaudz amizanti, vai tiešām tas ir pats augstvērtīgākais un vērtīgākais tituls, ko cilvēks var iegūt šeit virs zemes. Bet acīm redzot, patiešām tas tā ir. Romiešu vēstulē, vai vēstulē romiešiem, 8. Nodaļā no 14. Panta mēs varam lasīt. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem, 8. Nodaļa no 4. Līdz 16. Pantam. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek sacīt un saukt Aba tēvs, jeb mūsu tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Šī pārliecība, kad, ja mēs izvēlamies Jēzu Kristu un sekojam viņam, kad Dievs mūs pieņem par saviem bērniem, šī pārliecība nāk caur svēto garu. Un šī pārliecība ir ļoti spēcīga. Un Dieva gars apliecina mūsu garam, tā patiešām ir patiesība. Dievs jūs pieņem par saviem bērniem. Jo viņš jūs mīl un atļauj sevi saukt par savu tēvu. Nevēlti arī parauglūkšana, kur Jēzus Kristus mācīja saviem mācekļiem sāks ar vārdiem. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Patiešām ir brīnišķīgi apzināties, ka mums ir tēvs debesīs, kurš rūpējās par mums. Un arī sākot jaunā gada gaitas, mēs nezinām, kāds būs šis gads. Cilvēki, protams, ilgojas un vēlas, lai tas būtu labāks kā iepriekšējais. Vienīgais, ko mēs varam droši zināt, ka tas būs savādāks kā iepriekšējais. Bet kāds tas būs, būtībā nemaz nav tik svarīgi, ja mēs uzticam savus dzīves Dievam un dzīvojam savu dzīvi Dieva klātbūtnē. Dievs rūpējās par saviem bērniem. Tādēļ mums ir iespēja izvēlēties, pieņemt šo Dieva laipnību, šo Dieva žēlastību un būt patiesiem Dieva bērniem šajā pasaulē, patiesiem viņa pārstāvjiem, tādiem, kuri dzīvo pēc viņa valstības likumiem un kuri bauda šīs svētības. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Lai visas šīs svētības, mīļie draugi, ir ar jums šajā jaunajā gadā. Lai Dievs ir jūsu tēvs un jūs esat viņa mīļie bērni.
Šīs dienas Adventistu vispasaules radio programma ir izskanējusi. Nākamreiz mūs būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā 8:00 no rīta, bet raidījuma atkārtojumu pirmdien 10:30 no rīta. Esat aicināti ielūkoties arī mājaslapā www.adventistu.lv, kur varat atrast informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā. Kā arī nu pat minētajā mājaslapā, sestdienās 11:15 no rīta, varat vērot dievkalpojumu tiešraidi no 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes. Šobrīd mani ziņojumi ir noslēgušies, un ir laiks teikt uz sadzirdēšanos citreiz. Ar jums sarunājos es, Dāvis Trubeckojs.